Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die algehele indeks van die JSE is positief vandag saam met die Europese markte en die rand wen ook veld teen die dollar. Ek gesels net hierna met Johan Gous van Sasfin Wealth oor wat vir hom uitstaan op die mark vandag. John Steenhuisen is vandag ingespeer as die minister van landbou in Suid-Afrika. Hy het vroeger met ons gesels oor sy planne vir die departement en meer. Total Energies beplan om nie hulle gasfonds in Suid-Afrikase waters te ontwikkel nie, wil Willem Hertzog van Roosendaal Partners lewer so 'n bietjie insig daaroor. Die aankoopbestuurders indeks daal en ek praat met Elise Kreer oor waarop dit wys in die Suid-Afrikaanse ekonomie. En is woensdag aan, soos kyk na die kryptowereld, daar is nou 138 kryptobesighede geregistreer in Suid-Afrika. Karel van Wyk van Money Badger praat met ons daaroor. Maar voor ons hierby uitkom, hier is wat vandag op die mark gebeur het met Henko Kreer.
Goeienaand Tinus, Johan en ons luisteraars. In Amerika is die beurse tans gemeng. Die Dow Jones is 0,3% laer, die S&P 500 nou 0,3% hoër en die Nasdaq verhandel tans 0,7% stewiger. Europese beurse te kort ruk gelede mooi in die groen gesluit. Die Duitse DAX het vandag 1,2% gewen. Die CAC 40 sluit 1,3% hoër en die FTSE 100 in Londen het 0,6% stewiger gesluit. En op plaaslike bodem het ons markte grasgroen verhandel vandag. Dit was regtig baie mooi. Die JSE se indeks van alle aandele wat vandag 1,8% gewen het en styg weer tot deur die 80.000 punte vlak en sluit op 80.773 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,8% hoër gesluit, dan het die finansiële indeks 1,5% gewen en die hulpbronindeks het vir goud gegaan letterlik en figuurlik en vandag 3,2% gewen. BHP het gehelp daarvoor. BHP het vandag ook 3,2% hoër gesluit. Glencore het 2,6% stewiger gesluit. Anglo en Standard Bank beide 1,8% gewen en Naspers en FirstRand het vandag elkeen 1,2% hoër gesluit. As ons bly by die maatskappye wat regtig 'n skitterende prestasie gelewer het vandag, het Sibanye-Stillwater het 11% gespring. Amplats het 9% gewen. AM was 8,5% hoër, gevolg deur Implats en Kumba beide 8% hoër gesluit. Daar was ook Northam en Sasol wat elkeen 6% stewiger gesluit het en DRD Gold en Supergroup wat elkeen 5% hoër gesluit het aan die einde van die dag. Aan die negatiewe kant, daar was tog 'n paar verloders, maar die maatskappye wat af was vandag was nie baie af nie. Richmond en Bidvest beide 0,7% laer gesluit, Reinet en Fortress 0,3% af en Bidcorp, Bytes en Clicks sluit die dag 0,2% swakker. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,360 per fyn ons, platinum verhandel teen $1,001 en palladium nou teen $1,050 per fyn ons. Die olieprys staan op $86.20 per vaatjie Brent en op die valutamark R18.34 teenoor die Amerikaanse dollar, R23.41 teenoor die Britse pond, R19.81 teenoor die euro en R12.32 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $60,100. Dit is R1,130,000. Dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8,7% en die R209 teen 11,3%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finband Groep. Beperk kontak hulle by 0860442211. Dis Finband Groep Beperk. Johan Gous, hoof van advies by Sasfin Wealth. Heel sy kennis met ons vanavond. Goeienaand Johan, is daar iets wat vir jou op die beurs uitstaan vandag? Beide die rand en die beurs stijg so bykie.
Goeienaand Tinus, ja wel, bykie, ek weet nie van bykie nie, het was nogal redelik baie wat die beurs vandag gestyg het, Tinus, ek dink wat uitgestaan het was, as ons nou terug gaan na die inhuldigingsdag, wat ons gesien het op 19 juni, toe die JSE intradag sy hoogste vlak bereik van 81,364 maar hy het daai dag gesluit toe op die einde van die dag teen so 80,713 en nou vandag het ons die hoogste sluitingsvlak gehad wat ons nog gehad het op die JSE. Ja, Tinus, ek dink, jy weet, as ons gaan kyk na spesifiek die rand ook dan vandag, die rand bietjie sterker vertoon, onder andere as gevolg van die feit dat die Amerikaanse dollar so bietjie swakker was, daar was so bietjie meer van 'n sagter boodskap van Jerome Powell daar uit Amerika, waar het lyk of hulle dalk weet vroeër eerder as later dalk bietjie kan dink aan rentekoersverlagings, en dan gaan lei dit gewoonlik daartoe dat die dollar bietjie swakker is, so ek dink die mense hoef dit noodwendig as randsterkte te sien nie, maar dit is nog steeds so teenoor dat ek dink daar is hierdie algemene gevoel dat die rand nog steeds weer terug kan beweeg na onder die R18 teen die dollar. Selfs op daardie inhuldigingsdag op 19 Junie het die rand ook op R17.90 gestaan. Jy weet, so daar was die sentiment redelik baie positief, maar ek dink weer eens die rand kan sterker word vandaar. En eet, nou met die regering van nasionale eenheid wat ingesweer is, weer eens positief, ek dink weer eens, jy kan sien dat vanoggend die mark het oopgemaak op 79.400 binne 5 minute toe sy bo die 80.000 vlak, so uitgehou van daai sekerheid. Maar miskien net om 'n laaste punt te noem, Tinus, rondom wat uitgestaan het, ek dink baie keer kyk mense net na die top 40 aandele op die JSE, maar as jy teruggaan oor die laaste jaar en jy kyk na die klein kapitalisasie indeks op die JSE, die medium kapitalisasie indeks en die groot kapitalisasie indeks wat eintlik maar die top 40 is, dan sien jy dat die klein kapitalisasie indeks het 16% gestyg oor die laaste jaar, die medium kapitalisasie indeks 11% en die top 40 indeks is so by die 2-3% en vandags weer het daai klein en medium indekse 2% opgegaan en die top 40 minder as 1%. So daar's baie geleenthede nog in die mark onder die kleiner maatskappye. Tenis, maar ek dink die mense moet versigtig wees, individuele beleggers. Hierdie maatskappye se verhandelbaarheid is nie altyd so goed nie, so as nie altyd volumes nie. So jy kan met hulle krediettydssituasie opsit opeindig en dit hierdie as gevolg daarvan kan hierdie aandele ook baie wisselvallig wees. So daar is potensiële goeie opbrengste in klein maatskappye, maar wees maar partykeer bereid om in die wisselvalligheid te leef.
So, kyk die groot beleggers ooit na die klein maatskappye, selfs die medium maatskappye, kry hulle die voordeel uit hierdie potensiaal vir groei wat jy nou noem?
Baie goeie vraag, en ek dink spesifiek waar ek nou werk en met as 'n bate konsultant of beleggingsadviseur vir aftreefondse, dan sê ons wel, kyk, jou groot batebestuursfirmas, die bekendes, die Allan Grays, die 91's, Coronations en soan, daar's definitief plek vir groot batebestuurders, hulle is baie sterker gefokus op die top 40 aandele, maar dan is daar hierdie aandele wat ek nou vir jou genoem het, maar hulle kan ongelukkig nie noodwendig deelneem, hulle het amper te veel bates onder bestuur om op 'n wesenlike basis van hierdie klein maatskappy te gaan inkoop, want hulle gaan in likwiditeitsprobleme inhardloop, of daar's 'n minimale impak in die groter portefeulje wat hulle het van top 40 aandele, as hulle van hierdie klein maatskappye koop, soos nie jy moet te werk nie. Dan kry ons wat ons noem boutique batebestuurders, minder bekende batebestuurders, hulle het minder bates, hulle het, kan meer, hulle het meer beweegruimte om van hierdie aandele te koop, Tinus. So ek dink mense moet altyd bietjie wyeer kyk as net die meer bekende batebestuurders, as jy dalk van hierdie geleenthede wil benut as 'n belegger.
So as ons kyk na een van die kleiner maatskappye, Bricor, wat vandag aankondig dat hy van die beurs wil onttrek, die aandeel styg skerp, maar net, soos jy sê, dis maar 'n klein aandeel, paar sent maak, groot verskil.
Ja, Tinus, hy het al 'n bietjie gesukkel. Jy weet, as ek kan kyk, die laaste jaar tot datum is die aandeel 23% af, 3 jaar, oor die 3 jaar periode 73% af. So ja, dit lyk ongelukkig of ons nou nog 'n aandeel op die beurs gaan verloor, ons is nou al klaar onder die 300 aandele op die beurs. Maar ja, ek dink dit is 'n geval van wat hulle hier gaan doen is, hulle gaan maar basies net die oorblywende aandeelhouers uitkoop en dan maar die maatskappy deneteer.
Bietjie goeie nuus van ArcelorMittal, hulle sê Transnet verbeter, wetgewing wat nie hernie is, wat skrootmetaal na verwys en dit onwettig maak het om het uit te voer nie, en dit gaan sy aanlegte red, 3500 werke red, direk, indirek, praat hulle van tot 80.000 mense wat geraak word deur hierdie stap.
Dit is werklik baie goeie nuus. Ja, hulle het gister aangedui, Tinus, dat hulle werk aan 'n plan om hulle staal aanlegte aan die gang te hou, en dit kom 6 maande nadat ArcelorMittal gesê het hulle gaan hierdie aanlegte sluit, terwyl hulle eers met die regering en met vakbonde gesels het. Nou, in November laas jaar het die maatskappy gesê dat weet lae vraag en dan ook infrastruktuurprobleme was redes gewees vir hoekom hulle die aanleg te wou sluit. Maar hulle het in die tussentijd additionele werkskapitaal van so 1 miljard rand gekry. Daar is beter vooruitsigte vir infrastruktuur in Suid-Afrika nou en dan ook die feit dat die skrootstaal uitvoerbeperking gelig is soos jy genoem het, het hulle nou so bietjie laat herbesin oor die besluit om die aanleg te sluit. Maar ek dink Tinus, dit gaan nog 'n rukkie neem om hierdie staal aanleg skip om te draai.
Hulle het gister toe hulle die aankondiging gemaak het nogal verwys na China wat nou nie meer al hulle staal gebruik nie en ook deel word van die uitvoermark wat hulle nog steeds onder druk plaas.
Ja, nee, China is 'n groot speler. Maar weet dis goed om te sien dat hulle kon werklik op 'n pragmatiese basis weer gaan kyk, sien daar is dalk nog 'n geleentheid as ons daai werksgeleenthede kan behou, net wonderlik.
Soos Henko gesê, oorseese indekse is meestal groen Amerikaners 'n bietjie wisselvallig nou, maar Europa uitstekend gedoen.
Baie goed gedoen, maar Tinus, 'n week is lang tyd in die markte en ons gaan vanaand bietjie meer hoor weer van die Federale Reservebank uit hulle laaste vergadering wat die sentiment en die werklike besluite was en hoe daar geredeneer is daaroor, so daaruit gaan boodskappe kom rondom rentekoerse en dan in die einde van die week is almal weer arbeidssyfers wat uit Amerika uit gaan kom en dit gaan ook 'n invloed op die mark hê.
Dankie Johan. Johan bly hier by ons om kommentaar te lewer op van die insigte net hierna. Die insigsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle by 0860-442211. Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die aankondiging dat John Steenhuisen, die leier van die DA, nou die nuwe minister van landbou in Suid-Afrika is, trek positiewe reaksie van alle kante, veral uit die landbousektor. Ons het gisteraand gesels met Dr. Theo de Jager van SAAI, wat nog kole op die vuur van opgewondenheid gegooi het oor die aanstelling. Vanaand praat ons met John Steenhuisen self om te hoor wat sy planne is met landbou in Suid-Afrika. Goeienaand John, welkom by die program. Sou dit reg wees om te sê dat daar nie wesenlike beleidsverandering in die landboubedryf nodig is nie? Die DA se beleid strook nogal in breë trekke met die beleid wat in plek was.
Ja, definitief. En as jy kyk na die AAMP, die masterplan, meesterplan vir die departement, daar's dinge wat ons ook glo moet gedoen word. En ons dink dit is baie goeie plan en ons moet dit net spoediger maak om seker te maak dat die departement se werk in daai plan moet gedoen word. En ek dink dis die mees belangrikste ding. Jy hoef nie die wiel om alweer te maak nie. Hy is op pad, maar hy moet nou vinniger gaan om seker te maak dat ons kan die sektor groei en seker te maak dat ons kan seker maak dat ons boere en landbou sektor in Suid-Afrika groei ook.
Baie geluk, jy is vanmiddag aangestel, jy is nou amptelik die minister van landbou. Dis natuurlik dan nou nog baie vroeg in die proses, maar is daar 'n spesifieke kwessie wat vir jou uitstaan om eers aan te spreek in die Suid-Afrikaanse landbousektor? Jy het onlangs nogal gepraat oor dienslewering as 'n sleutelpunt.
Ja, definitief. Dit is baie, baie belangrik dat ons begin om vennootskappe te bou tussen die landbouorganisasies in die land. Ons is gelukkig in Suid-Afrika dat ons hier baie georganiseerde landbou van klein boere, klein swart boere, tot groot maatskappye en kommersiële landbou. En dan moet baie goeie vennootskap tussen die departement en die organisasies, wat die kennis en ervaring lê in die organisasies. So daar moet 'n baie goeie verhouding tussen die departement, die minister en hulle. En daar's 'n paar ander dinge ook wat baie belangrik is en wat onmiddellik gedoen word. Byvoorbeeld, ons moet fokus op hoe die landbouminister kan met ander ministers begin om te praat oor die dinge wat ons terughou van groei in die landbousektor. Byvoorbeeld spoorweë, paaie, die hawe, dinge soos die verval op 'n munisipale vlak met dienste, riool wat sit in die riviere en doen groot skade op die gewasse rondom Suid-Afrika. Veiligheid in ons landelike gebiede, dis moet ook 'n prioriteit wees. So die landbouminister moet 'n baie groot stem hê binne die kabinet om die probleme binne die landbousektor tot kennis te bring aan die ander ministers om saam te werk om hierdie dinge uit te sorteer. Ja, dat die prioriteit is om te fokus om hoe ons kan die sektor groei, maar ons het hulp nodig van ander departemente en ek dink dit sal help dat die leier van die tweede grootste party is in hierdie portfolio en in hierdie kabinetspos, want dit gee vir my 'n groot stem binne die kabinet om met hierdie ander mense te deel om hierdie probleme uit te sorteer. En dan daar's ook wetsontwerpe wat moet onmiddellik by die parlement ingebring. Die ou wet 36 was in 1947 ingebring en dit gaan oor die entstowwe, medisyne, diere siekte medisyne wat moet ingebring word van ander lande. Daar's groot tegnologie en kennis in ander lande, maar hierdie wet maak dit baie moeilik om hierdie tegnologie in te bring in Suid-Afrika. Ons moet 'n nuwe wetsontwerp voor die parlement sit om dit uit te sorteer en seker te maak dat ons kan hierdie tegnologie gebruik om gewasgesondheid en diere gesondheid te verbeter, want as ons dit kan regkry, dan het ons 'n baie beter kwaliteit in produkte wat ons kan verkoop in ander lande rondom die wêreld.
Dan gaan dit moeilik wees om met die ander departemente saam te werk. Jy was nou deel van hierdie gesprek rondom die regering van nasionale eenheid. Dit het maar gesukkel om by die regering van nasionale eenheid uit te kom. Voorsien jy sulke moeilike gesprekke om ander ministers se raad te kry om hulle te laat saamwerk met jou en met die departement van landbou?
Ja, ek dink nie dit sal moeilik wees, want dit is nou 'n vennootskap en ja, daar's verskillende ministers van verskillende partye, maar ons moet almal saamwerk. Byvoorbeeld, die werk in my departement van landbou is baie belangrik vir om werksgeleenthede te bou. Dit is baie belangrik vir die ekonomie te groei. So daar moet ook 'n bietjie give and take van ander departemente om te help om daai dinge reg te kry. Want as ons landbou kan reg kry, dan sal daar meer werksgeleenthede vir meer mense wees en dit is baie belangrik. En ek dink dit sal maklik om saam met ander ministers te verduidelik hoe belangrik dit is dat hulle my kabinetspos en departement help om daai dinge reg te kry, want dan wen almal.
Grondhervorming het sy eie departement, maar dit is tog baie belangrik vir landbouers in Suid-Afrika. Hou jou departement aan om 'n rol daar te speel, selfs al is dit nie so direk nie?
Ja, ek dink dit sal belangrik wees, maar ek dink dit is 'n goeie idee dat hulle die twee departemente geskei het, want ek dink die fokus en die energie was op landhervorming en nie te veel op landbou nie. So ek is baie bly dat ek kan fokus daaroor. Maar daar moet gesprekke wees tussen die twee ministers. Ek het ook 'n baie goeie voorbeeld in die Wes-Kaap waar ons landhervorming reg gekry het. Dit is 'n 98% sukses rate van ons landhervormingsprogramme en landbouprogramme. En ek wou daai idees en daai planne op 'n nasionale vlak nou inbring om te sien hoe ons dit kan regkry.
Jy het reeds verwys daarna dat die leier van die grootste opposisiepartij nou die minister van landbou is. Kan jy as minister van landbou 'n belangrike rol speel in die meer algemene regeringsproses?
Definitief, want as ek al reeds gesê het, ek dink die geleenthede vir werkskeppings in Suid-Afrika sal beter wees as my departement werk. En ek dink dis ook in die baie belangrike ekonomiese fokus area binne die kabinet. So dis baie, baie belangrik dat die portfolio en hierdie departement werk.
John, daar was bespiegeling dat jy graag die adjunkminister of die minister in die president se kantoor wou wees. Is dit vir jou 'n goeie ding dat jy die landbouminister is? Is dit iets wat jy sien as positief en 'n taak wat jy reg is om aan te pak?
Ja, definitief. Dis beter om jou eie skou te hê en ek dink mense weet van my politieke loopbaan. Jy kan sien dat ek vat altyd 'n nuwe kans om dinge reg te kry en groot sterk spanne te bou en seker te maak dat ons kan dinge gedoen kry. En ek dink dis wat ek baie opgewonde is, want ek dink dit het nou 'n kans om Suid-Afrikaners te verwys die verskil wat 'n DA minister kan maak op 'n nasionale vlak met die geleentheid met hierdie kabinetspos. En ek het die landbousektor beloof dat hulle sal die dikste stem het in die kabinet vir hulle en hulle sal 'n ministerie wat in hulle hoek is, wat werk saam met hulle, nie teen hulle nie. En ek dink dit's baie goeie kans vir mense te sien dat die DA gereed is vir nasionale regering ook.
Baie dankie John, dit was John Steenhuisen, leier van die DA en aangewese minister van landbou. Is daar positiewe boodskap, Johan, vir sektor wat tog 'n groot impak op ons Suid-Afrikaanse ekonomie het?
Dit klink baie positief en ek is baie bly om te hoor hy is so positief oor die feit dat daar wel samewerking gaan wees. En ons weet dit gaan nie altyd so goed werk in al die afdelings nie, want ons sit nou juist hier so met waar ons met Gauteng is en waar daar redelike groot strewelinge is om, jy weet, behoorlike plaaslike regering in plek te sit. Maar jy weet, ek dink weereens, soos John sê, hulle het suksesse behaal in die Weskaap in terme van hervorming en grondhervorming en so aan, en een mens sal graag wil sien dat hulle wel moontlik daai suksesse op 'n nasionale vlak kan uitrol tienis.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die Franse energiemaatskappy Total Energies gaan na verwagting ophou om die Brulpadda en Lypert gasvelde in Suid-Afrika te ontwikkel, dit na die maatskappy meer as $400 miljoen uitgegee het om die eerste punt oop te boor. Daar is na verwagting sowat 'n miljard vate gas by daardie punt. Maar dit lyk asof dit makliker is om die gas in Namibië te kry. Ons gesels nou met Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad. Goeienaand Wilhelm, welkom. Dit klink amper onwerklik dat 'n maatskappy soveel geld uitgee, kry waarvoor hy soek en dan wil onttrek. Is die gas vir ons net te min of is dit te moeilik om dit uit te ontgin?
Goeienaand Tinus. Ja, dit is groot bedrag geld, maar dit is die aard van daardie speletjie. Olie, eksplorasie en ontwikkeling is 'n industrie en 'n bedryf wat ongelooflik hoeveel hulle kapitaal verg. En hierdie tipe besluite is groot en moeilik om te neem, maar dit is die aard van die industrie en dit is waarvoor die oofuitvoerende beampte van Total soveel geld betaal word om hierdie tipe besluite te neem. So ja, dit lyk nie asof dit min of die hulpbron te klein is nie, dit is 'n wesentlike hulpbron, die miljard wat jy daar syfer wat jy daar genoem het, dit is 'n wesentlike hulpbron. Maar die seeomstandighede in daardie omgewing is baie moeilik. Dit was altyd of dit is wel bekend. Dit is nie 'n verrassing dat dit moeilike omstandighede is nie en dit maak dit maar net minder aantreklik en meer riskant om voort te gaan met ontwikkeling daarso. As mens moeilike seeomstandighede het, kan dit, kom ons sê, stabiele deurlopende produksie net soveel moeiliker maak. En as mens voortdurend moet pyplyne herstel of boorskepe moet herstel en laat diens, dit maak koste van ontginning net soveel hoër wat die projek net minder lewensvatbaar maak.
Die stap gaan nie mooi inpas by ons regering se energieplan nie. Is daar iemand anders wat kan voordeel trek uit so 'n punt waar die gas dan nou alreeds ontdek is?
Wel, dit is moeilik om te sien wie sommer in Total se skoene sal intree. As ons kyk na die ander aandeelhouers in daardie blok 11B, 12B, dit is die blok minerale regte of energieregte wat ter sprake is hierso. Die ander aandeelhouers is Canadian Natural Resources, wat toevallig maandag ook aangekondig het, hulle onttrek uit die blok, en dan die Qatarse Nasionale Energiemaatskappy, en dan ook indirek Suid-Afrikaans genoteerde Hoskin Consolidated Investments, wat die grootste aandeelhouer in Impact Oil and Gas is, en Impact Oil and Gas is die grootste aandeelhouer in Africa Energy Corp. Hulle is wel 'n klein aandeelhouer in die hele blok, maar hulle lyk op die stadium na die enigste aandeelhouer met veel aptyd vir verdere betrokkenheid daarso. So, maar daar's nie iemand wat sommer uit die lug uit gaan val en sê ons stel belang nie. Die Suid-Afrikaanse omgewing, regulatoriese omgewing is nie baie aantreklik op hierdie stadium nie. Ons weet van die teespoed wat Shell kry met hulle planne rondom ontwikkeling van olie- en gashulpbronne in die Willekes. En dit maak die prentjie net nie baie aantreklik vir meeste multinasjonale groot olie- en gasmaatskappye om die daai blok toe te tree nie. So ek dink dit laat vir Africa Energy bietjie in 'n moeilike situasie. En daar's nie, ek dink, 'n eenvoudige antwoord op wie kan voordeel trek jy uit nie. Africa Energy gaan waarskynlik nou die grootste aandeelhouer wees in die blok na dese. Tensy Qatar miskien voor 'n dag kom met meer aptyd vir die risiko as wat Total en Canadian Natural Resources aan die dag lê. Maar spekulasie is dat Qatar ook sal onttrek as Total en Canadian Natural Resources onttrek het, wat net vir Africa Energy oorlaat. So dit gaan 'n moeilike situasie wees om te bestuur vir Africa Energy.
Wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse energiebronne? Wat beteken dit vir mosgas vooral?
Ja, uiteraard, dit is jammer dat ons nie plaaslike geproduseerde gas sal kan ontgin nie. En dit laat vir mosgas in 'n moeilike situasie. Daar is pogings om mosgas weer aan die gang te kry. Ek dink dit is sedert 2020 produseer die ou mosgas nie meer vloeistof, brandstof nie. En sonder 'n ontginbare hulpbron in die nabye omgewing, soos wat hierdie sou gewees het, gaan mosgas waarskynlik sukkel om suksesvol weer aan die gang te kom.
Gaan ons 'n gastekort hê met Sasol wat ook praat van die Mosambiek pipeline sluit?
Dit wil so lyk asof ons afstuur op 'n situasie waar daar 'n probleem gaan wees met gas in Suid-Afrika. So die groot industriële gebruikers van gas wat staat maak op daai pipeline is almal besig om gebeurlikheidsplanne in plek te stel om alternatiewe energie te bekom as Sasol se gasproduksie tot einde kom. En daar is nie 'n voorhand liggende oplossing anders as om miskien met vloeibare en natuurlike aardgas in te voer via invoerterminale nie. Maar daai al daai infrastruktuur vat tyd om te bou. Dis nie 'n oornag oplossing nie. So ek sou sê ja, dit lyk of ons wel potensieel vir 'n paar jare 'n moeilike situasie met gas in Suid-Afrika gaan hê. Gas is nie 'n baie groot energiebron vir ons land nie, so dit behoort nie die hele land se ekonomie tot stilstand te bring nie, maar dit lyk of ons dalk 'n probleem gaan hê, ja.
Plan, kan ons voordeel trek uit die ontwikkelings in Namibië met die ontdekkings daar?
Ja, ek dink ons sal kan. Langer termyn hoop mense dat daar miskien pipeline van Namibië af na die industriële areas in Suid-Afrika aangelê kan word, wat gas kan voorsien aan Suid-Afrika, maar dit gaan baie lank in die toekoms wees, daai pipeline ver groot kapitaalinvestering. En in die kort termyn gaan die voordeel waarskynlik eerder wees in plekke soos Kaapstad se hawe wat miskien dienste mag lewer en van die skepe en die olieboorskepe wat gaan werk doen in die Namibiese waters. So in die kort termyn miskien meer in die olie, kom ons sê olie dienste kant van die prentjie. Langer termyn kan ons miskien goedkoper, makliker bekombare energie vanaf Namibiese olie en gasvelde kry, ja.
Dankie Willem, dis Willem Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad. Johan, as ek net vinnig na jou toe kan kom. Dis interessant dat ons nou nog praat oor hierdie tradisionele energiebronne, terwyl die hele wêreld kyk na hernubare energie.
Dit is so, Martinus. Ja, as jy kyk, ons soos nou gesê het, weet ons is gelukkig nie so afhanklik van gas nie. Kyk wat het gebeur in Europa, toe hulle eweskielik hulle gasvoorsiening afgesny is met die Oekraïne en daai tipe van goed. Ja, so mense is eintlik maar 'n bietjie dankbaar dat ons 'n meer gediversifiseerde kragbronnetwerk het.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die S&P Global Suid-Afrika Aankoopbestuurdersindeks het teruggesak in Junie van 50.4 punte na 49.2 punte. Dit na 2 maande van groei, al was dit net klein bietjies groei. Uitsette en nuwe bestellings het die meeste teruggesak. Die navorsing wys dat daar minder aanvraag van kopers is. Ons gesels nou met onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Goeienaand Elise, welkom by die program. Die navorsers wys na onsekerheid op die rug van die verkiesing wat die ekonomie negatief raak. Is dit hoe jy ook hierdie syfers sien?
Goeienaand Tinus. Ja, ek dink die verkiesingsonsekerheid het 'n rol gespeel, spesifiek in die aanloop, jy weet, in Mei na die dag toe en ook nou spesifiek in Junie waar dit omtrent die hele maand geneem het vir ons om sekerheid oor die nuwe regering te kry. Maar ek dink ook 'n mens moet in gedagte hou dat die onderliggende ekonomiese omgewing steeds baie uitdagend is. Veral as 'n mens dink aan rentekoerse op steeds 'n 15 jaar hoogtepunt en weet in die kleinhandelskant is lewenskoste wat hoog is en ook huishoudingsbegrotings onder druk is, weet als faktore wat steeds die ekonomiese omstandighede met redelik knel.
Daar is daarom effens 'n positiewe noot met uitvoere wat bietjie styg en insetkoste wat verlangsaam. Die sterker rand help seker veral met hierdie laasgenoemde.
Inderdaad, so die sterker rand het 'n positiewe impak op die insetkoste kant. Veral aangesien ons heelwat insette invoer, sien ons 'n redelike onmiddellike positiewe impak as die rand versterk. En ook aan die kant van brandstofpryse, en daar het ons in die laaste maand, weet veral Junie, 'n sterk daling, geskerp daling gesien. En nou verder in Julie ook, so dat ek dink op die dieselprys is ons nou op die vierde agter die volgende maand van verlaging. So dit het ook 'n positiewe impak op maatskappye se kostestruktuur.
So hierdie verwys spesifiek na aankoopbestuurders en met ander woorde die vervaardigingsproses, sien ons hierdie in prysstygings aan die verbruiker ook?
Ja, inderdaad so. S&P Global se data wys dat die uitsetprysstygings nou het getaan het en die stadigste styg in 4 jaar. Maar ons sien dit ook in ander offisiële statistiek, byvoorbeeld ons produksieprysindeks, wat onlangs verlangsaam het tot ongeveer 4.6%, wat heel wat laer is as 'n jaar gelede. So die syfers begin wys dat ons daar die verlangsaming sien op die insetkoste kant en dit sal hopelik deurvoer na ook 'n verlangsaming op die verbruikerskant.
As ek jou net vinnig kan terugverwys na Absa se indeks wat maandag vrygestel het, die voorspelling daar was 49.5 punte, maar dit nie heeltemal daar uitgekom nie, maar tog hoër gewees as die vorige een van 43.8 punte op 45.7 punte. Effens meer positief as die S&P aankoopbestuurdersindeks. Waarom dan die verskil daarin?
Wel, hy was steeds onder 50 gewees in die geval van die vervaardigingsbedryf. Wel, beide is onder 50, maar ek dink daar was effens 'n verhoging gewees aan die opsal kant, versus nou 'n verlaging hier aan die S&P Global kant. So die vervaardigingssektor dan effe beter gevaar, weet in die maand van Junie, maar hy steeds onder 50, so dit wys ook maar dat daardie sektor steeds onder druk is. Vir baie dieselfde redes, dink ek, wat ons sien in die algemene privaat sektor, wat nou meer die steekproef is van die S&P Global Index. So ek wil in die algeheel gesien, vir alles die mens hierdie indekse so 'n bietjie op 'n grafiek sit, dan is dit 'n baie sywaartse beweging in die ekonomie, wat 'n mens steeds, weet, wil ons sê waarneem. In die laaste 2 jaar, weet ons sien op en af, maand tot maand, en ons gesels oor die faktore wat nou so op 'n maandbasis kan impakteer, maar so half oor die algemeen gesien, bly dit die ekonomie wat redelik onder druk is. Ek dink die een positiewe faktor wat hopelik nou vir ons kan begin deurkom, is die positiewe impak van beerdkrag wat nou tersyde gestel is vir nou. En natuurlik, as ons in die tweede helfte van die jaar kyk, dan is daar 'n moontlikheid vir rentekoersverlagings wat ook die algehele prentjie ietwat kan help.
Jy het nou bietjie verder in die toekoms in verwys. Daar is natuurlik minder onsekerheid nou met die kabinet wat aangewys is, selfs aangestel is vandag. Verwag jy 'n stygging in die volgende termyn, ongelukkig te midde van swakker syfers wat ons in Europa ook sien?
Ja, toch. Ek dink die vertrouensvlakke kan begin optel in die ekonomie, want ons vertrouensvlakke op alle fronte, ek wil sê vir huishoudelike vertroue en besigheidsvertroue, is oral so baie laaf vlakke. So as ons kan sien dat vertroue bietjie optel as gevolg van een nuwe politieke bedeling wat vir ons allemaal bietjie nuwe hoop gee vir die toekoms, kan dit ook help om ekonomiese aktiwiteit aan te vier. En daarmee saam verwag ek dat inflasie verder gaan verlangsaam in die tweede helfte van hierdie jaar met die rentekoersverlagings moontlik op die kaarte. En kollektief behoort dit alles saam tog die ekonomiese aktiwiteit in die tweede helfte van die jaar aan te vier.
Dankie Elise, dit was Elise Kreer, onafhanklike ekonom. Sy het gepraat oor die S&P Global Suid-Afrika Aankoopbestuurdersindeks wat vanoggend bekend gemaak is. Johan, ons het verlede jaar spesifiek elke nou en dan gesels hieroor en gesê dit lyk asof die mark sit en wag vir negatiewe nuus om terug te val. Dis amper asof ons vir jaar sit en wag vir positiewe nuus en die mark styg daarna.
Tinus, ek dink een van jou grootste gevare as 'n batebestuurder die laaste maand was dat jy kort was op plaaslike bateklasse. Jy weet of beleggings en dan jy tot 'n groot mate al baie uitgemis. Jy weet, Junie het ons gesien dat die plaaslike aandelemark met 4% gestyg het, die plaaslike effekte mark met 5% en die genoteerde eiendom met 'n mark met 6%. So en dit is so, ek dink ons is op 'n punt waar daar ook nou genoem is van ons is op laagtepunte in terme van besigheidsvertroue, verbruikersvertroue. As ons hierdie regering van nasionale eenheid net tot vir net kan aan die gang kry en om aan mekaar hou en ons een of twee vinnige wenne, die sentiment kom, die buitelandse beleggingsvloeie kom weer in, die rand word sterker en dit bring die inflasie syfer vinniger af as het verwag is en ons kry daai rentekoerse vinniger deur. Tienus, ons kan 'n baie groot omswaai baie vinnig sien in ons ekonomie en saam met dit dan die beerdkragsituasie wat soveel verbeter het. So daar is potensieel baie goeie uitkomste vir ons hier.
Daar is natuurlik ook die ander kant van die saak met kenners in Amerika, kommentators in Amerika wat begin skryf en bekommerd is oor 'n borrel oor Amerikaanse aandele wat ons ook natuurlik negatief sal raak.
Definitief, maar is die punt, jy weet, ek dink mense moet bietjie pas op hierdie stadium. Jy weet, die buitelandse blootstelling en beleggings het baie goed gewerk vir Suid-Afrikaanse beleggers en om 'n goeie mate daarvan te gehad het fantasties gewerk, maar dit is moontlik dat die plaaslike markte dalk vir jou bietjie beter prestasies of opbrengste gaan gee in die volgende 6 tot 12 maande dalk. Ek sê nog steeds jy moet 'n gediversifiseerde portefeulje hê, maar dit is net so dat die buitelandse markte is nie die enigste antwoord vir beleggers nie. Sorg maar weer dat jy nie te veel van jou waarde heg aan, want die rand kan bijvoorbeeld versterk, verder van die huidige vlakke, en dan sal het bietjie druk plaas op jou buitelandse blootstelling, maar ons weet op die einde van die dag gaan het oor die rand as jy in die buitenland belê nie, dit gaan oor diversifisering, meer geleenthede in die buitenland, en is maar altyd goed om net 'n goeie verspreiding van jou bates te hê.
Op die 1 September gaan daar 'n wesenlike verandering wees in die manier waarop jou aftreefonds saamgestel word. Bydraes na die datum gaan in twee gedeel word. Discovery het 'n inligtingspoort geskep vir alle Suid-Afrikaners om die nuwe twee-pot aftreestelsel beter te verstaan. Gebruik Discovery se berekenaar om te verstaan hoe die twee-pot stelsel jou aftrede raak. Besoek discovery.co.za en klik op Discover Two-Pot vir meer inligting.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Suid-Afrika het nou 138 besighede wat geregistreer is om met kriptobates te werk, dit te koop en verkoop. Daar is meer as 380 aansoeke om sulke besighede te registreer. 5 is afgekeur en so wat 80 het hulle aansoek teruggetrek. Die FSCA sê die wat onttrek het kan weer aansoek doen. Daar is nog van die aansoeke wat in die proses is van oorweging. Dis Woensdag, ons praat kripto sake en vanaand gesels ek met Karel van Wyk, medestichter van Money Badger. Goeienaand Karel, welkom by die program. Die wipplank reierei en die prys van Bitcoin en Ether veral duur maar voort in die mark, maar die kripto skrywers lyk positief oor veral die nabye toekoms daarvan.
Ja, dinge verander maar vinnig in die kriptomark, maar persoonlik het ek maar langtermyn uitkyk, so ek is permanent positief. So. Maar wat ek wel vir jou kan sê of noem, is dat my maatskappy as 'n kriptobetalingsdiens verskaffer, sien ons wel dat die volume van betalings gaan op en af soos die mark op en af gaan. So seker maar mense wat een dag voel hulle is bietjie ryker en die volgende dag bietjie armer.
So julle spoor probeer mense meer gerus maak met die koop en verkoop van allerhande dinge met die gebruik van hierdie kripto geld eenhede. Bekommer dit jou dan as hulle so wipplank ry met die prys wat op en af gaan?
Nee, ek dink ons sal dit nog vir 'n baie lang tyd sien. Vir party mense is dit negatief, maar vir ander mense is weer positief. Hulle doen weer, hulle verhandel en vir hulle is dit weer baie goed dat dit op en af gaan.
Dit lyk ook of Suid-Afrika met hierdie getal besighede wat nou geregistreer is, positiewe stappe doen om die industrie deel van die aanvaarde finansiële stelsel te maak en ook oorsig te bewerkstellig. Stem jy saam daarmee?
Ja. Ek voel hierdie is baie positiewe verwikkeling en dit sal definitief help om mense bietjie te beskerm teen die bedrog en die skelms soos MTI wat krypto gebruik het om honderde duisende mense te bedrieg. So ek dink van nou af is dit net baie belangrik dat almal seker maak as hulle met 'n kriptodiensverskaffer enige besigheid wil doen om seker te maak dit is gelisensieerde verskaffer voordat hulle enige geld vir daai mense gee.
Karel, gaan dit so 'n bietjie teen die idee van kryptogeld in om dit dan nou te reguleer nie? Was die bestaan en die ontstaan daarvan nie juist om weg te beweeg van die tradisionele stelsels nie?
Dit is moontlik die intensie of die doel gewees oorspronklik, maar ek dink op die einde van die dag is dit 'n vorm van geld en dit sou dwaas wees om te dink dat dit nie wel dan ook onder dieselfde reëls en regulasies gaan val wat enige ander finansiële industrie sal val nie. En ek dink ook ons moet net in ag neem dat ons is nou in Suid-Afrika ook deel van 'n groter prentjie. Soos byvoorbeeld die hele die grey listing van die Financial Action Task Force vir FATF. Dit stel ook baie druk op ons reguleerders hierso om wetgewing in plek te stel om seker te maak dat die kriptodiensverskaffers die risiko van misdaad en verlies van geld verminder eerder as om te vererger. So ek dink hoe ek al dit sien, dit is iets wat moet gebeur.
Vir die man op die straat lyk hierdie kripto bedryf vreeslik ingewikkeld. Bluf ons onsself as ons dink hierdie industrie kan werklik deur mense met beperkte kennis oor kripto dalk baie goeie kennis oor die res van die finansiële stelsel, maar met beperkte kennis hieroor gereguleer word.
Ja, kyk, ek dink soos ek nou genoem het in Suid-Afrika ontvang ons baie leiding van internasionale liggame wat baie kennis het oor die finansiële industrie en asowel as kripto soos FATF. Maar dan ook hierso in Suid-Afrika self het ons baie baie skerp talent binne ons reguleerders en staatsinstellings. So dit sou fout wees om te sê dat Suid-Afrika se kripto regulasies in plek gestel word deur mense met beperkte kennis. Ek dink nie dit is waar nie. Inteendeel, in al my gesprekke met hierdie instellings, jy weet soos FSCA, Tesorie, Reservebank, dat ek nog altyd gevoel dat hulle uiters goed ingelig is oor die gebruik van kripto en die betrokke potensiaal en risiko's. So dit was nog altyd 'n positiewe gesprek.
Kan kunsmatige intelligensie ook help om die betaalmanier positief en veilig te maak?
Ek kan vir my opinie gee. So ek glo as sekuriteit van kripto kom begin en eindig by individu, by jou. Ek sou nie voorstel enigiemand raak betrokke met kripto sonder goeie opvoeding nie. En om hulle self bewus te maak van die risiko's nie. Maar so as jy praat van 'n kunsmatige intelligensie, ek dink die potensiaal daarof, die beste toepassing is binne die konteks van inligting en opvoeding en om dit meer toeganklik te maak. Byvoorbeeld kunsmatige intelligensie kan die magdom inligting wat daar buite is neem en dit dan weer gee op 'n meer persoonlike manier om dit oor te dra in die konteks in taal wat iemand die beste verstaan.
Karel, hoe lyk die volgende week in die industrie? Kom daar meer sekerheid daar ook?
Ek gaan vir 'n lang tyd sal daar maar min sekerheid wees, dink ek, in terme van die markte. Maar een ding wat ek wel kan noem, wat hierdie week gebeur het, is die Suid-Afrikaanse Kripto Bedryfsvereniging, CASA, the Crypto Asset Association of South Africa, het gister 'n nuwe voorsitter verkies. En ons is baie opgewonde om te sien hoe hy die belange van die industrie gaan ondersteun en bevorder. En ook juist nou soos net met die FSCA reëls en regulasies wat in plek kom, is CASA juist daarso om die belange van die industrie om seker te maak dit word in ag geneem met die nuwe reëls.
Baie dankie Karel, dit was Karel van Wyk van Money Badger uitgesels oor die kripto-industrie. Waar los die kripto-industrie jou, Johan?
Nee, Tinus, ek is maar nog lig op daai ene, maar ek dink wat vir my uitgestaan het, wat jy nou gevra het, was of kunsmatige intelligensie wel kan help met die regulatoriese omgewing wanneer dit kom by iets soos kriptogeldeenheid en so aan. Jy weet, baie mense daar buite begin nou sommer te sê dat, jy weet, kunsmatige intelligensie is omtrent die antwoord vir alles wat daar buite gebeur. En ek dink ons partykeer net, daar is beperking, daar gaan beperkings wees. En vir my, kunsmatige intelligensie, die groot voordele wat maatskappye en industrie gaan kry, is eerstens uit die feit dat hulle gaan meer produktief of effektief hulle besigheid kan bestuur. En daarmee saam sal hulle ook dan heel moontlik 'n beter kliëntediens kan lewer. En of jy 'n finansiële adviseur is, jy kan tegnologie en kunsmatige intelligensie, as jy mooi daaroor gaan dink, op 'n baie suksesvolle manier gebruik en saam met 'n in persoon tipe van gesprek kombineer om regtig goeie uitkomste vir jou beleggers te bewerkstellig. So ja, ek dink as hulle dit wel kan gebruik in die kripto-industrie, sal dit ook fantasties wees. Elke bietjie sal help.
Baie dankie Johan. Nou ja, dis tyd dat ons terugskakel na Andrea in die RSG ateljee in Kaapstad vir die nuusnetter afsluiting. Die algehele indeks skuif op vandag saam met internasionale markte, veral in Europa. Die rand wen veld teen 'n swakker dollar. John Steenhuisen sê hy is reg vir die departement van landbou. Syfers raak dalk meer gunstig vir 'n verlaging in rentekoerse en die Franse wil onttrek van Suid-Afrikaanse gasvelde. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die onderhoud. Te potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Johan Gous van Sasfin Wealth vir jou insigte vanaand en daarmee groet ons en Kokreer die markoorsig gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus de Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.